Вы слушаете Радио Свобода.
Зараз про подеи и даты авторка 29 листопада.
Сперша коротко про надворье.
По всей краине сонечно, без опадков. Температура плюс 2, плюс 5.
У Беларуси и свете.
Минск. Клуб «Репаблик». Рок-гурт «Маурин» с новой программой и лепшими песнями. Початок о 19 године.
Минск, бизнес-центр «Виктория», третий экономичный форум белорусских предприемств с польскими инвестициями. Предпринимательская деятельность у Беларуси во умовах финансовой нестабильности. Початок в 2 годины.
Минск, музей сучасного выявленчего мастерства. Открытие выставы каллиграфии Геннадия Мацура «Рукотворы». Початок у 17 годин.
Познань, Польша, третий штогодовый форум громадянской супольности усходнего партнерства.
Лондон, конференция по кибернетичной безопасности.
Прага. Визит премьер-министра Молдовы Влада Филата в Чехию.
Международный день солидарности с палестинским народом.
Так само в гэты день.
У 1830-м почалося национально-вызвольное паўстанне у Польщі.
В 1877-м Томас Эдисон упершыню продемонстрировал грамофон.
У 1920-м почала працу Гарадзенская беларуская гімназія.
У 1936-м в Вільні вышел апошні 104-й номер газеты «Родны край». Пасля выдання было забароненное польской прокуратурой.
У 1945-м обвешчанае стварэнне Федэратыўнай Народнай Рэспублікі Югославіі.
У 1961-м першым узарваны гарадзенскі фарны касцёл пра чыстай маці Боскай.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1835 годзе Цысі, манжурская імператрыца.
У 1898 Клайв Стэплз Льюіс, брытанскі пісьменнік.
У 1932 Жак Шырак, французскі палітык, былы прэзідэнт Францыі.
У гэты дзень памерлі.
1780-м Марія Терезія, эрцгерцагіня Аўстрыі, кароль Вугоршчыны.
У 1825-м Зарыян Даленга Хадакоўскі, беларускі археолог, фалькларыст, этнограф, дыялектолог.
У 1937-м Ізі Харык, беларускі габрэйскі паэт.
У 1938-м Палута Бадунова, беларускі палітык.
Так само у 1938-м Браніслаў Тарашкевіч, беларускі мовазнаўца і палітык.
У 2001-м Джордж Гаррісон, музыка рок-гурту «Бітлз».
На заканчэнне рубрыкі «Новы дзень» цытата на памяць.
Чаго б людзям не хацелася, ім заўсёды здаецца, што ў іх на гэта ёсць права. Клайв Льюіс.
Рубрика «Новый день» штодня в эфире «Свободы».
А зараз выники понеделка 28 листопада.